New York, New York. Nå har vi sovet på det, så Mette Marit, da skal vi egentlig mene om det. Og hva med sykkelparkeringen på IKEA? Hva er pusta med magen-konklusjonen der? Kan vi pusta med magen om Trump og krigene? Eller er det full alarm hele tiden? Og så må vi diskutere hvor mye en million egentlig er.
Ja.
Det er så å si ingenting.
Nei, omtrent ingenting.
Nei.
Er det mye det?
Nei, det er ikke mye.
Hjertelig velkommen til dette forsøket på en reflektert innestemmeversjon, pust med magen spesial. Vi er jo eksperter på akkurat det. Det bør gå veldig godt.
Ja.
Ja. Ja. Vi har da med oss blodtrykksforbildet Jan Sahl.
Ja.
Den alltid harmoniske Janne Stigen Rangsholt. Tidligere Norges mester.
Du puster med nasen nå, ser jeg igjen.
Puster
du puster, lager sånn pustelyder inn i mikrofonen med nasen.
Da med tidligere Norges mester i hvilepuls, Harald Birkevold.
Hallo.
Selv heter jeg Leif Thor Linde, og er, som en leser skrev, landets mest meningsløse kommentator.
Takk.
Den fikk jeg i går.
Gjør du det?
Ja, jeg tar det som et kompliment.
Ja, på DM, eller?
Ja, DM. På e-post.
Hva har du meint da?
Ingenting på en uke, så jeg er veldig usikker. Jeg tror man generelt betrekker.
Oh, ja. Ja,
okay, men før vi beveger oss inn i materien, hjertelig takk til alle som kom på til Rogaland Teater og var med oss og startet revolusjonen på mandag. Det var voldsomt trivelig.
Det var voldsomt trivelig. Kjekt.
Do you hear the people sing, singing a song of angry men?
Lykke til med å få den ut av hovedet. Så langt så godt. Og vi skal faktisk gjøre noe bedre. Fordi for en uke siden så kom du gjerne inn med et skup i 10 punkter. Ting som vi ikke snakker om lenger. Det var, dette har preget folks uker, for vi har fått masse henvendelser om akkurat dette.
Mm.
Dere må gå og høre denne episoden. Flott, gode observasjoner av Janne. Du nevnte jo mange ting. Det er en ting som jeg tror fester seg mer enn annet, det er dette med at det er ingen som snakker om kviksand lenger.
For det var jo nummer en.
Det var akkurat det var.
Og det var en grunn til det.
Ja. Mm. Kort repeter, du mener, trodde at fremtiden de kom til å bli preget av dette med kviksand.
Ja, og jeg var veldig redd for kviksand, og var sikker på at det, altså det som skremte meg kanskje allermest, det er jo dette her med at du, sånn som vi snakket om, hvis du har havnet opp i kviksand, så er det liksom ikke noe du kan gjøre.
Motstand er nytteløst.
Det er nettopp det. Og til og med de sier sånn, ikke beveg deg.
Ikke beveg deg.
Så er jo det liksom sånn, ja, men du synker jo likevel.
Men du synker sånn, sakte, du dør litt saktere.
Du dør litt saktere, og er det så bra da?
Nei.
Så det er jo liksom sånn, men du kommer deg jo ikke ut uansett, det er ikke noe løsning.
Er det best å dø sånn snabbt, eller mer sånn langsomt?
Ja, det er jo det som er valget, så det er jo et umulig valg. Men så jeg var sikker på at dette kom til å bli et problem på et eller annet ting, som grudde meg veldig. Aldri opplevd å treffe på noe kviksand.
Men det er da
Er det en falsk trygghet? Altså, ja, altså, du kan jo når som helst havne oppe i dette uføret.
Jeg har jo fått meldinger fra folk som påstår at de har vært i livsfare. Blant annet så er det jo flere folk som har vært på leirskole på Knapen. Og der har jeg hevde folk at det er kviksand og at de har blitt tatt.
Kviksand. Enkelte steder i Hellas har jeg også hørt at det er kviksand, særlig på den fastlandsdelen av Hellas.
Det er ikke noe kviksand der, Harald.
Det problemområdet her er Knaben. Her har vi fått ganske mange tilbakemeldinger fra folk på Knaben og dette
Knabenmiljøet.
Kviksandmiljøet på Knaben. Og som du sier, det er jo ikke sånn at folk går inn i kviksand hvis de vet det er kviksand. Det kommer jo helt sånn overraskende på.
Det er jo nettopp
det. Det du gjør, du tror det er helt vanlig sand.
Ja.
Og det kommer veldig kvikt.
Og
derfor,
jeg skjønner ikke hvorfor der er kviksand spesielt på Knaben, men det har jo vært gruver.
Det har vært gruver, og så er det masse sånn gruveavfall som er sand, da, en slags sand, som har blitt lagt opp i en gigantisk haug, som dominerer, kan du si, kanskje kaller det bybildet på Knaben, men bygdebildet på Knaben.
Men det ligger jo bare flatt.
Ja, men det som vi lærte, vet du, i forrige episode når vi snakket om kviksand, det er jo at kviksand er jo et fenomen som oppstår når sand og vann blir blandet.
Ja.
Så du får en sånn der ustabile masse som bare plutselig bare gir etter, da, ikke sant? Og så suger han deg ned.
Og her kan jeg komme med betryggende informasjon, for jeg ble jo sittende selvfølgelig og lese meg opp med kviksand, og det er et jeg vil si det er et smalt og lite kaninhold, men det finnes det også. Og tidlig på 2000-tallet så jobbte store deler av fylkesmannsapparatet i Agder med denne problemstillingen med kviksand på knaben, og det var hytter som var, sto i fare for å gå i kviksand.
Oi!
Ja, ja, ja. Det var helt enormt.
I aller verste fall så kan vi kviksand utvikle seg til et slags synkehål.
Det, ja, du gjør det.
Ja, eller, og nå tenker jeg, hvis liksom, ja, og er det et svart hål til og med? Ja,
det kan faktisk være det. Men, det var en ting til, Jan, og det var at du kom jo noen dager senere med et punkt 11, ja, som du synes var litt dumt at du ikke fikk med på den liste.
Ja, for at jeg kom på det senere, at det var jo en ting jeg glemte, og det er dynamitt.
Dynamitt?
Ja.
Jaha.
For dynamitt var det jo veldig mye snakk om før, og før var det jo sånn at du hadde gjerne inntrykk av at dynamitt var noe som var ganske greit å få tak i, hvis du skulle sprenge noe. Som du gjerne hadde behov for.
Ja,
ja. Ja, du kunne gå og kjøpe deg en dynamittkubbe.
Ja, da kunne du få tak i noen, kanskje tre, var mitt inntrykk av at det var optimalt.
Du kan
optimalt
få kjøpt dynamitt.
Ja, men det, er det sånne kubber med sånn som
ja,
du kan tenne på?
Ja, de er rosa, det lukter litt marsipan.
Åja.
Og det er pakket inn i noe som ser ut som matpapir.
Åja.
Ja,
dynamittkubber. Og ikke la seg lure til å tro at det er marsipan og tatt, en bedre, da går det...
Nei, jeg tror ikke, ja, du bør ikke spise dynamitt.
Lukter dynamitt marsipan?
Det lukter litt marsipanaktig,
ja. Åja, oh, altså,
det har en konsistens som minner litt om marsipan.
Åja. Oh,
men det er akkurat det med dynamitt. Det, når du sa det, så kom jeg også på med at vi både lekte dynamitt, og det var mye snakk om dynamitt, at man skulle sprenge ting. Det var dynamitt Harry. Donald-bladene er jo stappet av dynamitt.
B-gjengen har jo alltid dynamitt.
Og jeg husker veldig godt et underbruk av dynamitten. Nitroglycerin. Husker dere den? Som var et sånn væske, så hvis du bare rister på den, så eksploderte den. Den var da prominent i mange sånne detektivhistorier og sånn fra sånne tegneserier fra krigen, når de hadde nitroglycerin, de skulle sprenge et eller annet tysk i lufta, i en hemmelig aksjon.
En dråpe var nok.
En dråpe var nok, ja.
Men i sånn bombe og granat og sånt, er det dynamitt de har det?
Det er jo mange slags forskjellige typer sprengstoff. Dynamitten ble jo oppfunnet av Alfred Nobel.
Ja, men nå heter det sprengstoff, er det noe annet enn dynamitt?
Altså, sprengstoff er jo en samlebegrep for mange typer. Jeg trodde dynamitt er, eller kanskje kan ha vært et varemerke, akkurat som Colgate, liksom, dynamitt. Men det finnes alle slags forskjellige typer sprengstoff da.
Hvis det er noen som har veldig greier på dette, så må du gjerne ta kontakt. Og alle som skrudde på i dag og tenkte at jeg håper de har noe om dette med forskjellen på dynamitt og sprengstoff, er å la oss ikke åpne den der tønner med krutt. For da har du det gått.
Oi, tønner med krutt, ja, for da er vi mer sånn inne i shipperen-territoriet.
Det er akkurat det
vi er. Men jeg, for at jeg tar det tilbake, for jeg sa jo det med B-gjengen, men jeg begynte å tenke litt på det, og så er ikke... Dynamitt, er det mer sånn Mikromidas
kunne
territorie.
Tenke seg kanskje
ja.
Han, å drive litt med det.
Han tror jeg er litt sånn ekspert på dynamitt. Ja.
Hvis det er noen der ute som har god greier på dette med skillene mellom dynamitt, sprengstoff, krutt og sånne ting, ta gjerne en kontakt. Men,
jeg har en kompis som jobbet i mange år som sprengningsbas i TS-en.
Og derfor kan du en del om det.
Ja, så har jeg smittet jo på meg.
Akkurat.
Jeg merker hvordan Leif Thor prøver å komme videre i denne sendingen. Og,
ja, for dette skal jo egentlig være en aktualitetspodcast.
Det er akkurat det det skal, og vi skal fra en krutt-tønne Jan.
Oi.
Typisk nominerer meg til gjerne til beste overgang i en norsk podcast 2026. Vi tenkte i dag at vi skulle ta opp litt sånn ymse og diverse saker som egentlig har rullet godt, og kanskje vi er nesten litt sånn ferdige med, men
for man er jo et friminutt fra det aktuelle i forrige vega.
Det var det vi hadde, og nå der er en slags verdi i av og til å få noen saker på avstand, med, særlig med som driver i pressen, vi dekker jo ting i real time gjerne omtrent før de dukker opp, og det er armer og bein, og så får vi ikke tenkt oss om. For en stund siden nå, ganske mange dager siden, så dukte kronprinsessen opp på Norsk Rikskringkasting og forklarte og fortalte alt som folk lurte på om alt hun har vært involvert i den siste tiden, endelig.
Så nå, nei, det gjorde hun ikke.
Nei, det var akkurat det som kanskje ikke skjedde. Men nå, og igjen, det koker over. Nå har vi fått dette litt på avstand. Mm. Og det jeg lurer på nå er, hva tenker dere om det intervjuet som hun gjorde, og den store den saken har nå. Ja, du kan begynne.
Jeg sto på badet, mitt eget bad, og plutselig kom dette voldsomt bebudet intervjuet fra NRK, og så jeg hørte det sånn live mens det skjedde. Og allerede mens jeg sto der og hørte dette live mens det skjedde, så tenkte jeg, min første tanke, rene sånn magefølelse, dette er en slags form for dobbeltkommunikasjon. Fordi på den ene siden så var budskapet at jeg skal ta fullt ansvar for det jeg har gjort. Jeg er den ansvarlige her. og så var det som om det kom en slags komma, og så la hun i praksis skylde på noen andre. På at det var en venn som hadde liksom introdusert henne for dette, og hadde leid dette huset i Palm Beach, ikke Epstein.
Ja, vel ikke
og,
leid akkurat.
Nei, lånt eller noe sånt. Ja. Og at hun hadde blitt da manipulert av Epstein. Sånn at det plutselig fremstod som at den personen som skulle si det her og ta ansvar, fremstilte seg selv som et offer. Dette var jo en reaksjon som det viser at jeg ikke var helt alene om. Dette var jo veldig gjengs. Og hvis vi nå skal se, liksom, når det har fått gått litt grann tid, så vil jeg si at det var nok ikke så vellykket som de hadde håpet. Det var en sånn, litt sånn kommunikasjonsstrategimessig. De ventet altså i 7 uker fra den der Epstein-bomben smalt til hun begynte å snakke. Da hadde det vokst opp et enormt behov for å få svar på ting. Og så svarte du bare sånn halvveis ut, og det har ført til er for det første den reaksjonen, at liksom du svarer ikke ut dette godt nok, og så er det da etterpå åpnet en nye kryttønner av enda mye mer journalistikk på det, for det at svaret har ført til at pressen har begynt å stille mange flere spørsmål, sånn at i kviksandmetaforen så har de bare på en måte sunket enda lenger ned, så det at det ser ikke så veldig bra ut.
Janne, du har fått nå jogget ganske mange runder i Sandvedparken og tenkt på dette som du jo gjør. Det er det du tenker på når du jogger rundt i Sandvedparken. Tenker du annerledes om denne saken en uke etter enn det du gjorde 10 minutter etter dette intervjuet kom?
Dette intervjuet kom jo fordi de kunne ikke unngå det på noe som helst vis. Og så gjør NRK sitt ved å bruke en nyhetsreporter eller en sånn hoffreporter til å møte opp og stille kanskje litt vanskeligere spørsmål enn de vanlige, sånn at det liksom, at det ikke skulle bli forvekslet med liksom noe sånn slags året rundt med, ja. Men så er det jo det der med at vi vil jo altså det er jo litt sånn sånn som du sier, Jan, det er jo litt sånn, det er liksom unnskyldning, altså det er liksom sånn at jeg tenker veldig på offrene, samtidig som du som ser får inntrykk av at hun synes veldig synd på seg selv, og egentlig skylder på noen andre. Og så er det jo også det der med at du har liksom, fordi at du vil jo at, det er jo det forholdet som vi har til kongefamilien, at vi vil at de skal være litt sånn, de skal jo være like oss, men de skal også være litt bedre enn oss. De skal jo forvalte dette embetet som de har. Og så når du som ser får liksom inntrykk av at hun gjerne lyger litt. Og det er jo det derne spørsmålet som jo blir sendt sånn i klipp nå om og om igjen, at hun ikke husker hva hun fant ut når hun googlet. Og så har e-posten tilfeldigvis blitt slettet. Etterpå, det er sånn, da hjelper det ikke. Altså, da på en måte var det gjerne ikke så mye vits å gjøre dette intervjuet, fordi at da ble det egentlig enda dårligere stemning enn det var fra før.
Harald, har Mette Marit svart på det vi måtte svare på nå?
Nei, vi har ikke det. Men samtidig, så jeg tenkte vi skulle ta den oppgaven din litt alvorlig da, og så se om det, for jeg satt meg jo ned og skrev en kommentar om dette som mange andre norske kommentatorer gjorde, i omtrent 10 minutter etter at intervjuet var ferdig.
Er du fremdeles enig med deg selv?
Altså, jeg er enig med meg selv i hovedlinjen, og jeg er nok så enig med det som Jan sa om det.
Åja, du er ikke enig med det jeg sa.
Jeg er litt enig med deg også, Janne, men så prøver jeg også å tenke, altså, går det an å la tvilen komme noen til gode da? Det kan jo faktisk stemme at du ikke husker. Det kan være sant. Det kan være sant at hun ble manipulert og lurt av Epstein. Det var jo en person som levde av å manipulere og lure folk. Det var jo det han stort sett gjorde. Så han må jo ha vært presumptivt ganske flinke til det. Men det er noen ubesvarte spørsmål, og det er noen faktorer som har kommet frem i ettertid. For eksempel så sa jo kronprinsessen i dette intervjuet at hun til slutt følte seg forsøkt, misbrukt, altså, eller utnyttet av Epstein, og at det var ubehagelig, og at hun da trakk seg unna. Og så har det da kommet frem at hun bare dager senere tok kontakt på ny, og det var hun som tok initiativ til det, det var ikke han. Og sa at hun ville treffe han og så videre. Så det er jo, altså de spørsmålene vil jo fortsette å på en måte plage kongehuset. med mindre de blir besvart på en litt mer utfyllende måte. Men jeg tror kanskje ikke at det kommer til å skje. Nå er det jo også sånn at Mette Marit står oppe i en veldig vanskelig livssituasjon. Det må vi ha respekt for. Hun har både en alvorlig kronisk sykdom, hun vil ha behov for lungetransplantasjon. Og i tillegg har hun nå i 7 uker hatt sin eldste sønn sittende tiltalt i den mest omtalte rettssagen i Norge siden 22. juli-rettssagen. Så det er mye nå.
Da skjer jo akkurat det der med at du, altså, da stormer så mye rundt et menneske at til slutt så skal vi ha så mye sånn menneskelig sympati med det at vi skal slutte å kreve svar på disse spørsmålene som vi stiller. Ja. Altså, det er jo en ting som ikke, det går jo ikke ihop, fordi at ja, sant? Der er det jo et helt sånn åpenbart dilemma da.
Mm. Men så er det jo også sånn, som jeg tror det var Mari Skurdal som er sjefredaktør i Klassekampen. Klassekampen er jo på ingen måte noen sånn royalistiske avis, men hun skrev en leder som jeg synes var ganske kloke om det der at det er jo ikke sånn at det er Mette Marit sin fremtidige stilling som dronning som står i spill. For det at den norske konstitusjonen er ikke sånn. Det er kronprinsen som blir konge, og hun blir dronning bare i kraft av å være sammen med han. Vær gifte med. Så det er ikke sånn at noen kan ta fra henne den titelen, så å si. Hun vil på en måte bare få den titelen når Håkon en dag blir konge, og det er sannsynligvis ikke så lenge til, for da kong Harald er begynt en ganske voksen mann nå. Så det er jo ikke sånn at når vi diskuterer monarkiet, så er det ikke dronningjobben som er under diskusjon i så fall. Da er det kongejobben.
Ja, og så er det jo at den, altså kravet på en måte om å få disse svarene da, er jo umulig. Fordi at det går ikke overens med selve den stillingen som er å være kongelig. Sånn at det er liksom to forskjellige krefter som stanger mot hverandre her. Og det vil jo ikke være, selv om de sender noen fra Dagsrevyen, så vil det jo ikke være den samme situasjonen som for eksempel at en politiker som har gjort et eller annet svarer på tilsvarende spørsmål. Mm. Og det er jo det som er frustrerende, for hun bruker jo et språk som kongelige bruker, som at det har vært krevende, og sånne fraser som kanskje kan virke litt sånn provoserende i denne sammenhengen, men som er på en måte det som du kan forvente av noen i den situasjonen. Så det er liksom, altså det som vi vil eventuelt at hun skal si, det kan ikke hun si, fordi det er ikke sånn det embetet er.
Hun skal bli dronning, så da går det ikke.
Og det er jo det jeg sier, da er du med en interessant kjerne her da, fordi at nettopp den rollen og den posisjonen hun da sitter i nå, gjør at hun snakker et slags språk og insisterer på en sånn veldig sånn komplisert dobbelthet med at de skal ha et privatliv. Jo, på en måte, de skal jo det på et vis, men samtidig så er de ikke helt private. Og det er liksom det er kraft av stillingen hennes at hun har blitt kjent med Epstein og liksom sånn high-flying society rundt omkring i verden. Så er det privat eller er det posisjon? Hva er det for noe liksom? Og så er det, hvis man hadde fått ærlige og ubehagelige svar på alle de spørsmålene. Ja, hva skulle vi da gjort? Mm. Eller hva skulle da skjedd?
Mm.
Ja, det skal jo ikke skje noen ting. Altså, hun kan ikke gå av ifra noe. Altså,
men hele denne saken illustrerer jo også hvor absurd dette er.
Monarkiet altså, er
altså
absurd,
en, ja. En alenemor fra Kristiansand som plutselig på spektakulært vis blir løftet opp og skal fylle rollen som en slags nasjonalsymbol for et helt land.
Hvor vanskelig kan det være?
Fy fader, er det en person jeg ikke misunner oppi dette her, så er det jo hun.
Ja. Og hun har jo også nå disse to samtidige folkekrav om at hun bare må svare 100% ærlig på alle disse spørsmålene, og hun må få være i fred. Hvor vanskelig kan det være?
Ja, ja. Jeg tenkte jeg skulle høre, altså, din forfatterkollega Tore Renberg, han tok jo til ordet for, altså, han ble jo sur fordi at Den Norske Bibliotekforening hadde valgt å si opp avtalen om å ha sånn beskytterskap, hvor Mette Marit var liksom beskytter for bibliotekene, og syntes at det var veldig ubetenksomt av Bibliotekforeningen å si opp det beskytterskapet når hun står i den vanskelige situasjonen som hun gjør. Tenker du noe om det, Janne?
Nei, jeg synes jo det er folk, sånne organisasjoner, de avsetter jo folk hele tiden. Det er jo altså hvis Märtha Louise blir avsatt fordi at Durek sier at en kan tenke seg frisk fra kreft, så jeg skjønner jo hvorfor de gjør det. Altså, jeg vet ikke, det der når virker veldig...
Da kanskje ikke du rett person for kreftforening.
Nei, nei, det nettopp det. Det vanskelig for en høy beskytter å være en perfekt person.
Men det kanskje også et sånt tilfelle der hvis folk hadde sagt at nå puster vi med magen, så venter vi til dette, til vi liksom ferdig med dette, så vurderer vi det. Altså, du vurderer på en måte hva du skal gjøre når brannen er slukket, hvor du skal bo hen, når brannen er slukket, så tar vi det derifra. Mm. Men har vi... Denne saken her har vel egentlig ikke kommet seg noen vei. Står egentlig der han stamper der han var.
Ja, og så illustrerer han jo problemet med det der elementet av magi. Magi og symbol, for det er det dette er. Mm. Sånn at disse organisasjonene skal... Altså, det er bare tull og tøys med hele det monarkigreiene og øverste beskytter. For da skal hun utforme seg for symbolsk magi over bibliotekforeningen. Mm. Fordi at hun er øverste beskytter, som jo bare er sånn symbolsk rolls. Mm.
På en annen side så vil jeg jo ikke si at altså, dette er jo et av de områdene hvor Mette Marit virkelig har vist et stort engasjement. Hun har vært veldig på dette med at barn skal lese og bli lest for, og hvor viktig det er. Og har vært, virket som hun har hatt veldig glede av, personlig glede av å jobbe med sånne ting. Så det må jo sikkert være veldig vondt for henne å oppleve at de har tatt avstand fra henne på den måten da.
Men det er jo ikke noe vanskelig å finne en ny høybeskytter for Bibliotekforeningen,
du,
for det er jo Erling Braut Haaland som driver å kjøpe verdens dyreste bok til Time Bibliotek.
Stemmer det.
Det er jo så lett som
han har aldri lest noen bøker, men, nei, men han er glad i å kjøpe
han
dem.
Han har pengene.
Hvis de er dyre nok.
Ja.
Jeg er enig i det. Og hvis noe, altså, alle burde få lov å være høybeskytter for noe. Mm. Jeg tenker, har dere noen, dere er ikke høybeskytter for noe, dere, er dere det? Mm. Jeg vil gjerne være for en fylkeskommune, ikke den jeg bor i, men en høy beskytter for eksempel Trøndelag fylkeskommune.
Mm.
Jeg kunne
tenkt meg
å være høy beskytter for Norsk Forum for fjellsprengingsteknikk.
Ja, du er opptatt av dette med sprenging, så det forstår du veldig godt. Ja. Jan, du får være høy beskytter for?
Jæren.
I all ydmykhet.
Ja. I all ydmykhet, ja. Nå som Tor Åbostad ikke lenger er blant oss.
Nettopp. Ja. Så trenger de nye.
Mm. Vi skal gå fra et magisk univers, nemlig Kongehuset, til et annet magisk univers, nemlig IKEA.
Oi, IKEA.
Det er den magiske, The Magic Kingdom på Forus.
Når du går gjennom luktelysavdelingen der, så tenker du, altså, jeg har aldri sett gående om jeg kommer opp i så høyt tempo, for hun får jo migrene bare av nærmest det luktelysavdelingen. Men IKEA har også vært svung på, fordi at der er der, og vi kommer ikke til å forklare denne saken i detalj, for det er der kun to mennesker på jorda som kan. Mm. Men
det er Bent Høie og mor til Bent Høie.
Ja, muligens også. Mor. Ja. I Stavanger har vi jo hatt både mye frustrasjoner og mye løye, og det har vært mye med en sag som handler om IKEA som vil bygge nytt, og der de sliter med å få nok parkeringsplasser. Og sånn som saken står nå, så må IKEA bygge 184 parkeringsplasser for biler og 1099 for sykler på grunn av politikkens mange irrganger. Kan man ikke bare si det sånn?
Jo, man kan si det sånn. På grunn av politikkens mange irrganger så har det blitt sånn.
Nemlig. Og når vi får en sånn sak i hendene i media, så er det ikke mer vanskelig å be opp det dans. Da dunder vi på.
Du var vel på IKEA med sykkel rundt 10 minutter etter denne meldingen kom ut?
Jeg sprang ut og gjorde meg tørsten foran kamera og skulle vise absurditeten i dette, og folk blir rasende, og da er vi Målboland og Sovjetstat. Og,
herregud, politikerne, vet du, statsforvalter.
Og sånn sett så treffer vi jo midt i akkurat det vi drømmer om i media for timen, om å være ærlig om. Da klikker folk og leser og hisser seg opp, og det er et voldsomt engasjement. Da har vi funnet en snakkes. Og hvis det er noe bål der, så har vi bensin.
Det er akkurat det vi har. Janne, er du opplest på IKEA og sykkelparkering?
Ja, jeg har jo følt med på det, ja.
Er du imponert over de forskjellige deltakerne?
Jeg er det.
Ja, det er det, ja.
Og jeg hørte nettopp hvor mange tonn med CO2 som har havnet i atmosfæren på grunn av, altså siden USA begynte å angripe Iran.
Mm. Det er ikke lite.
Nei, det er en del.
Det er ganske
imponerende. Da ble jeg enda
mer
imponert.
Ja. Men bare for å ta litt sånn dramaturgien i det da, som er greia. For dette er da en klassiske sak som blir greit til synet at det er en god sak, fordi dette illustrerer hvor håpløse politikerne er, og hvor målbo du kan, for du kan jo ikke frakte en sofa hjem på en sykkel. Og hvem er det som har tenkt det? Og her skal du ha 1199 sykler, skal sykle rundt med hver sin sofa. Å, herregud for noe tull.
Men så når du begynner å bore i den saken og ser all bakgrunnen for dette, som er, det er komplisert, altså det er uhyre komplisert, for dette handler om regionale planer for ditt, og nasjonale planer for dette, og kommunale planer for dette, og det er 1000 forskjellige mål, og så kolliderer disse, og så får de noen ganger, altså alt er gjort med de beste intensjonene, men det ender på vis, så blir noe, at noen ganger blir feil, sant?
Skal jeg prøve å forklare det på litt sånn 3 kjedelige minutter, måte?
Å Gud, hjelpe meg! Du kan prøve.
Ja, altså, Forus, det er jo et område som administreres av 3 kommuner, Sola, Sandnes og Stavanger. Ikke Randaberg, glem det med Randaberg. Og de har lagt da en felles områdeplan for dette området.
Som den, sagt, dette er tungt og kjedelig.
Og den områdeplanen, den sier noe om hva som kan bygges, og hvor stort det kan være, og hvor mange parkeringsplasser det skal være og sånn. Og det hele greia henger sammen med denne byvekstavtalen som sier at vi skal begrense biltrafikken. Så i dialog med staten og departementet, så ble de enige om en parkeringsnorm for Forus. Det er helt riktig, lokalpolitikerne, mange i hvert fall, argumenterte for å få en høyere parkeringsandel, men i dialogen da med staten, så kom de fram til dette tallet som nå gjelder. 0,2, er det ikke det? Og ok, der står saken. Dette er noe de har bestemt, fordi at lokalpolitikerne på Nord-Jæren var interessert i å få tag i statlige belønningsmilliarder som kan brukes til utbygging av veinett og sykkelnett og gang- og sykkelstier og i det hele tatt bussvei. Sånn at det har de faktisk vedtatt. De har vedtatt den planen. Så det statsforvalteren har gjort er ikke noe annet enn å si at hvis IKEA får dispensasjon fra den planen, så kan du liksom bare ta den planen og rive den i stykker og skylle den ned i do, for da er den ikke verdt papirene skrevet på. For det som kommer til å skje, det er jo selvfølgelig at alle mulige andre næringsdrivende i Forus-området kommer til å si at hvis IKEA skulle få dispensasjon, hvorfor skal ikke vi få? Plantasjen, eller XXL, eller Elkjøp, eller hvem det måtte være, skal ikke de også kunne få like mange parkeringsplasser? Så hvorfor skal det være en egen regel bare for IKEA? Sånn? Og så har du det gående.
Ja.
Og der står saken.
Men er det sånn at Plantasjen har veldig mange sykkelparkeringer?
Enormt!
Har alle det? For jeg har ikke sett den eneste. Men jeg har ikke sett etter det heller.
Men de er ofte underjordiske.
Ja, ok.
Så du ser det ikke, men de er der.
Og hvis vi hadde tatt inn alle de som har noen aksjer i disse avtalene og forskjellige prosessene for at dette har blitt sånn som det har blitt, så kunne de nok ha kranglet i, tror jeg, 2 måneder i strekk, uten pause, uten soving, uten spising, om hva det er som egentlig har skjedd, hva som burde ha skjedd og alt sånt. Men det du ender opp med er en sag som er veldig, veldig lett å øse seg voldsomt oppover, fordi at uansett hvordan det blir, så blir utslaget blir litt absurd. Altså at IKEA skal ha 10 ganger så mange sykkelparkeringer som bilparkeringer. Og det som skjer, og her kan dere takke oss i pressen for at det blir fart på sagene, er jo at vi kommer jo da i praksis med den store bensinkanna, jeg deltok selv, jo heller på det bålet og sier, og da tar vi oss jo ikke tid til å forklare helt til bånds hvorfor det er sånn at det er et rasjonale bak en del av disse ting og alt det der greiene der. Og det er jo også et sånt eksempel der vi ikke tar oss tid til å puste med magen, ikke sant, Jan? For dette er ekstremt komplisert.
Ja, det er noe av det som er komplisert, som også er komplisert med å leve i denne kompliserte verden, at alt er jo blitt så himla komplisert. Sånn at akkurat den der første dagen, så heiv det jo på seg, altså i tillegg til at du holdt på med sykkelen og gjorde deg til og skrev og holdt på, så var det jo en hel drøs med politikere som stilte seg i kø og skulle idioter klare dette her.
Og de skulle rase.
Og de raste i vei, og det var så idiotisk. Og så, og det er jo den første tilbøyeligheten, for at når det da finnes noe som er begynt å brenne, så vil jo alle hive på noe bensin og ha noe aksje i og fremstå som de kloke og de smarte, for dette er jo alldeles ute med hål i hovedet. Og så viser det seg jo at det er så veldig mye mer komplisert enn det der. Altså hvis det er sånn at vi skal få ned biltrafikken, som er et erklært politisk mål, så må en nesten gjøre noen ting for å få det til. Da kan en ikke ha så mye vei og så mye parkeringsplass. Det er det de har bestemt og blitt enige om. Men konsekvensene der vil jo være da færre parkeringsplasser, for eksempel.
Ja, altså, og de kunne også, lokalpolitikerne som vi har valgt her på Nord-Jæren, de kunne sagt at nei, den der byvekstavtalen kan du bare ta og drite i. Den vil ikke vi være med på. Ja. Vi vil ha mer parkeringsplasser, vi vil ha mer bilkjøring, vi vil ha parkering overalt og full gass. Men da hadde de milliardene fra staten da ikke kommet. Så det var jo derfor de vedtok planen, fordi at de ville ha penger fra staten. Men så ville de ha unntak fra den regelen, fordi at de mener de kan få både penger fra staten og drita i nullvekstmålet.
Og da vil jeg spørre eneste medlem fra Almuen i dette pressens ufaglærte utvalg, Stigen Brangsvold. Synes du at vi som jobber i denne pressen er gode, middels gode, eller ikke fullt så gode, til å ta oss litt tid og puste med magen og formidle sånne ting med den liksom, kompleksiteten det fortjener.
Ja, jeg synes jo at det der IKEA-greiene er litt sånn, altså jeg synes overskriftene er, fungerer litt til å gjøre folk sinte.
Men altså, det er jo nesten umulig å ikke skrive. Ja, når nyheten kommer, når pressemeldingen kommer.
Ja, ja, jeg skjønner det. Men det er jo, for jeg har jo også sett at Aftenblad har skrevet bittelitt om at det er så problematisk i Sandnes, fordi Sandnes har jo ingen, egentlig ingen gode planer for å få folk til å kjøre mindre med bil.
Nei.
Så bør du jo kanskje skrive mer om det.
Pål Morten Borgli har jo vært ute veldig aktiv i det siste på dette med at dette nullvekstmålet må du bare ta og så drita i.
Ja,
og han er på FRP.
Ja, han har, og han har vært varaordfører i Sandnes i mannsalder. Så han er jo godt opplest på de planene som er vedtatt. Men det har jeg jo merket når det gjelder FRP i det siste. Kristoffer Sivertsen, som sitter på Stortinget for FRP fra Rogaland, han også er på det kjøret nå, at nå må vi slutte med det der klimamase. Nå må vi holde opp. Folk trenger bil. Og nå må vi slutte. Men det er jo liksom, det er en litt sånn fordommende måte å argumentere for. For da må du også si at ok, de pengene som vi skulle få fra staten, for å, så de planene som vi selv har vedtatt, han har vært med på å vedta de planene, de skal vi bare ta drita i. Det, man må være så ærlig at han sier det også.
Ja, og så er det jo det at pressen har jo egentlig en viktig potensielt oppdrager, alle her med å si at ja, men klima er viktig, og det er viktig at vi skal kjøre mindre bil, og gjerne at alle husholdninger bør ikke ha mer enn en bil. Og, så det er jo en del sånne ting som en gjerne kunne ha gjort, men det er jo klart at det fører ikke ut til så mange klikk.
Du nevnte jo det bare for å øse på med litt doom and gloom her da, ikke sant, med krigen i Iran nå. Altså de ekstra utslippene som den har ført til, gjør jo at alle norske klimatiltak de neste 200-300 årene er fullstendig forånyttes, hvis du ser sånn på det, ikke sant. Men du kan jo ikke på noe se sånn på det heller.
Nei, du kan ikke det.
Jeg kan ikke se sånn på det.
Men en annen ting som jo, eller er vi fremdeles på det med IKEA?
Ja, egentlig. Ja, okay. Med IKEA. Hadde du noe med...
Nei, bare en ting som jeg ønsket meg oppover, og det følte jeg også var medienes feil litt, men kanskje ikke bare det, men det er jo denne her New York-turen til alle disse her... Vi
skal komme til
det. Ja, ok, for det ble jeg ganske irritert over.
Ja, ja, og det som hadde vært veldig praktisk når vi nå skal snakke om denne millionturen til disse politikerne i New York, var hvis vi hadde noen i studio som faktisk var med. Ja, jeg var med.
Du var med.
Åja, du var der.
Jeg var der.
Du var den siste som gikk fra baren.
Hva kan jeg fortelle? Fordi denne...
Her må vi ha kontekst.
Og da skal vi ta en liten pause, bare finne litt kontekst, og så kommer vi snart tilbake, og da skal vi på millionturen.
To New York, New York!
Hjertelig velkommen. Nå skal vi til New York. For som Janne nevnte rett før pausen, så har NRK som skrev en sak om den norske rogalandske delegasjonen som reiste til New York i oktober for å være med på flere arrangementer som var knyttet til Stavanger sitt 900-årsjubileum, ikke minst 200-årsjubileum for restaurasjon, denne båten. Replikken av den båten som gikk for 200 år siden.
Denne båten som gikk for... Ja.
Altså feiringen av at det var 200 år siden den norske utvandringen til Amerika startet med en båt som gikk fra Stavanger havn til New York.
Precis. Og Janne, du kan jo få lov å starte som det allmuens medlem av pressens ufaglærte utvalg. For her kjente du at det sitret og kokte.
Jeg bare så sånn, først så jeg overskriften på NRK, for det var jo hovedsak når jeg slo det opp, og så var det liksom million tur til New York, skikkelig litt lenge ned. Ser Kenny stå der.
Og Kenny Retore.
Kenny Retore, mange jeg kjente igjen.
Ja. Mm. Ordfører i Sandnes.
Ja, og så leste jeg jo lenger nede i denne artiklen, og jeg så jo at det var blant annet Kenny har betalt en del av turen selv, og noen hadde betalt litt selv, og noen hadde ikke. Men så er det jo også det, og det kan jo også være, du... kjenner jo sikkert til dette litt godt, og, Leif Tore, men som en fra allmuen, da, så synes jeg jo det virker ganske meningsløst at de skulle ha et sånt arrangement med en sånn barregning av en annen verden, og så var det 33 som kom fra liksom, denne gruppen de prøvde å nå, mens de fleste andre var fra denne her grupper fra Norge som hadde reist i utgangspunktet. Så det virket som et forferdelig sløseri fra allmuens side.
Ja, men samtidig ikke det liksom, ja, sykehjem og plasser må legges ned. Altså dette var jo 900-årsjubileet til Stavanger. Som er en av de rikeste byene i det rikeste landet i verden, som skulle ta med seg en masse folk og dra til New York og ta imot restaurasjon. Det var vel ingen som forventet at det skulle bli gratis.
Nei, men hvorfor skulle de det?
Det er jeg et svar på. Hvis det er 200-årsjubileum for en båt som startet den norske utvandringen til USA, som altså er, den, etter Irland vel, det landet som sendte flest folk til USA, som er en stor historisk markering, som starter med et skip som går fra Stavanger havn, og som ender opp i New York.
Kongefamilien står og vinker farvel til skipet.
Da ville det være veldig rart hvis det ikke var noen som stod verken på kajen i Stavanger og vinkte farvel, eller det var noen fra Stavanger i dette området som stod i New York. Så er det sånn, New York er en jækla dyre by. Det hadde jo sikkert vært billigere hvis den båten gikk til, vet ikke, Bergen.
Hanover. Eller Moskenes.
Eller Lübeck eller et eller annet. Men det var noe New York de reiste til. Det er greit dyrt å være. Og da er det sånn,
Jeg bare hoste litt, jeg.
Ja, hør det, hvis du hoster den andre veien. Ja. Jeg mener at de skal reise. Og så er det sånn, som du var litt inne på nå, Harald. Og det er jo en sånn pressegreie. Vi kan lage saker hver dag om et eller annet der vi holder opp mot. Og se her, den ligger de gamle, og i sin egen avføring, og får ingen hjelp, og hva med barna? Og kumlene. Altså, du kan alltid lage sånne sammenligningssaker der du setter opp offentlige pengebruk og offentlige nød mot at noen har gjort et eller annet sånn, ja, kunne det være nødvendig? Altså, det der å sette ting opp mot hverandre, det er enormt effektivt, det er derfor vi gjør det. Men så er det hvor tid, skal vi gjøre det på absolutt alt? Hva er det da igjen som politikere eller for den saks skyld privat næringsliv eller hvem som helst, kan gjøre noen ting som helst av før de blir arrestert for at de egentlig burde ha tenkt på syke og helsehjelp.
Men er det altså, sånn at den saken bare var tull da? At det er bare for å få, igjen for å få klikk at den setter to
nei,
ting altså, opp, unge
jeg,
og gamle
men hør nå, jeg er helt enig at den barregningen så noe høy ut, og nå er det jo sånn at her inne i dette utvalget av ufaglærte, så har vi jo en som bidro sterkt til det, at den barregningen ble så høy som man ble.
Det som er etterlatt inntrykk nå, det er at det har vært en enorm luksustur med noe shalabais bort i New York, og de har brukt millionbeløp på fasjonable ting og luksus. Fortell, Leif Tore Linde, du som faktisk var der. Hva var det som skjedde?
Og nå skal du få øyevitneskildringen av dette. Og jeg vil bare si at 1 million kroner er jo for så vidt penger det, men... Og jeg synes det er et menn her. Jeg reiste jo bort her. Den første kvelden vi var der, så ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å være med på en middag med disse rogalendingene som hadde reist over. Så da tenkte jeg, ja, her er free dinner, sign me up. Så jeg stilte opp på et steakhouse, og der fikk vi helt sånn greie mat, og det var vin i glasset. Det var til og med, jeg drakk 2 glass med slik vin, så jeg hørte til. Og så tenkte jeg, ja, dette her var jo råflott, men jeg må jo, ja. Og så, det kostet meg 2000 kroner som jeg måtte betale selv, og det gjorde også alle de andre der. Så jeg synes det var litt overraskende av at folk betalte selv. Men ok, så tenkte jeg, ja vel, det var ikke den type tur, nei. Nei vel, ok. Da, jeg var også på det som NRK da har beskrevet som fasjonable Chelsea Piers, som jeg vil si var et...
Det var det denne barregningen var.
Det var et, jeg vil si, middelklasse av norske klubbhus.
Altså idrettslagsklubbhus?
Det var ingenting fasjonabelt med det. Der var der, stod der noen drinker på baren når vi kom, som jeg kunne ta. Jeg tok en, og i pausen så var der sandwich, altså skjever og cookies. Og det var... Hvis det var en ting jeg reagerte på det, og dette var jo et sånt arrangement der det var innbudt amerikanske gjester som disse da skulle smiske for målet her er å reise over for å få folk til å reise tilbake til Rogaland og bruke masse penger her, så du skal liksom smøre disse amerikanerne litt. Mm. Og den ene tingen jeg reagerte på dette arrangementet var at det var så kjipt. Det var spart inn, tror jeg, på alt mulig, og at de har betalt 70 000 for det som de fikk i den baren der, det er sikkert en helt enorm overpris, men jeg spurte jo også folk om dette. Altså, hva koster dette? Og da var svaret, ja, dette er dyrt, men vi er i New York nå, ting koster, altså, det er helt det grønne i øynene. Det var ikke ekstravagant på noen vis. Dagen etterpå så var vi på det som blir omtalt som et elvekrus. Det var en slags versjon av tauferger der vi ble stua inn. Der ble det servert vafler og kaffe. Og det, altså et elvekrus høres eksklusivt ut, men det var omtrent som å reise fra Stavanger til Tau i gamle dager.
Mm. Og det er jo bare at du flyter rundt i det der skjedene, brakkvattnet, som de kaller for en elv.
Det var ikke ett tilløp til ekstravaganse der heller, altså ingenting. Så ble vi pisket ut til et sånt stort arrangement. Det var masse norske amerikanere, og det ble promotert Norge, 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 kom til Norge, kom til Norge. Vi var også på, det samme saken omtaler også et barbesøk, altså det gikk fra det arrangementet, og så var det på et barbesøk, der var jeg også med. Tenkte jeg, her må det jo være noe free drinks.
Endelig noe korrupsjon. Ja.
Der satt de samme folk som hadde vært ute og var helt svettet av å snakke engelsk med disse amerikanerne, satt og bestilte hver sin drink og betalte av egen lomme. Når vi reiste derifra, så skulle vi videre på konsert med Kaisers orkestra. Så tenkte jeg, ja vel, vi måtte hive oss i en Uber, for vi hadde dårlig tid. Der betalte jeg den Uberen, og da vipsa, altså ordføren i Stavanger, jeg mener det var han, vipsa meg for den turen, for han skulle ikke skylde noe. Det måtte man betale selv. Så gikk vi på den konserten. Etterpå så hadde fylkesordføren en mottagelse. Der var det altså jeg fikk ett glass med, et plastikglass med rødvin, og så var det 3 ostafat fordelt på 100 stykk. Altså det var stusselig. Jeg forventer liksom bedre servering omtrent når du er på pensjonistbesøk på en forening på Moi. Og hele det oppholdet var altså så ekstremt sånn nøkternt og ryddigt og sånt. Men så tenkte jeg, når du innbyr masse amerikanere som du vil ha til å komme, altså legge et rett for at folk skal reise til Norge, altså bruke penger her, så må du kunne by deg på noe å spise, noe å drikke. Det er helt sånn, altså, ja.
Det er basic. Ja.
Og at den baren koster 70 000, jeg vet ikke om det sier noe mest om på en måte prisnivået der, men jeg var i den der åpne baren til 70 000. Jeg drakk det tror jeg den tynneste drinken jeg har drukket noen gang, og fikk altså skjeva. Så det er, altså det som jeg opplevde når jeg var på den turen, bare, det harmonerer på en måte ikke med den saken der. Og ære være NRK for å se dette i kort og liksom gå etter det, det er jeg veldig for. Men det er en åpenbare ulempe med den artikkelen som de har skrevet, som Aftenblad også har referert til, det er de var der ikke.
Mm.
Og opplevelsen av det å ha brukt 1 million kroner, det høres helt sånn spinnvilt ut. Det er et annet problem her, som jeg tenkte, som jeg har lukket grunnen med veldig mye på, det er at vi har ikke klart å oppdatere hvor mye 1 million kroner er. Husker dere den tiden der folk hadde millionvilla?
Mm.
Eller folk blir millionær.
Janne bor jo i en millionvilla, har vi jo sagt mange
ganger. Det gjør ganger. Du også. Altså, hvis du eier et hus og har bodd i det i mer enn 5 år, så er du millionær i Norge. Sant? Altså. Og det er noe med, altså 1 million kroner for en hel delegasjon som reiser bort der, er utrolig lite. Jan, du var på ferie i USA i fjor.
Du brukte vel 1 million?
Ja, i forfjor. Var det billigt, eller var det dyrt å reise bort og være der borte?
Det er så dyrt at det er komisk, og spesielt i New York. Altså, du får ikke et hotellrom for under 5-6 tusen kroner natt da.
5100 betalte jeg for, per natt der. Jeg betalte 600 kroner for frokosten, og når jeg var ute og spiste på en litt sleten italiensk restaurant, så måtte jeg betale 480 kroner for en carbonara og en cola. Og når jeg da fikk tilbud om kaffe til $8, så da bare takte jeg nei. Det er helt sånn spinnvilt dyrt, og når da en ordfører og alle disse andre reiser, så vil det koste noen penger. Jeg får litt sånn, jeg var med på turen, så jeg er gjerne en del av suppa her på en måte, men det der med å drive kjefter på folk som reiser ut, altså de som har betalt, de som har som jobb å representere vår region, hvis vi skal kjefte på de når de reiser ut og representerer vår region og bruker et sånn minimum av penger, jeg forstår ikke hvordan folk vil ha den jobben. Rant ferdig.
Nei, jeg synes det var en grei rant.
Det var en veldig grei.
Ja.
Men det er jo, altså, da er det jo spørsmålet hva som er premisset for den artikkelen da. Fordi etter sånn som jeg leste den artikkelen, så var jo premisset om, altså spørsmålet om de burde ha reist i det hele tatt. Altså, hva var poenget med å reise? Og Jan mener jo at det er utvilsomt noe de burde gjøre. Men det var vel det, sånn som jeg leser den artikkelen, så var det vel det som var spørsmålet. Altså, for det, var det noe money å reise? Var det vits i å reise? Det er jo et legitimt spørsmål, tenker jeg.
Absolutt. Jeg tror jeg har et svar på det også.
Ja, ok. Men, jeg tenker, det er jo, en artikkel bør jo ha et spørsmål, og det er jo samme med den IKEA-greiene.
Mhm.
Men sånn som vi snakker om det nå, så virker det jo som både den ordførerreiseturen og IKEA, nei, altså reiseartiklen og IKEA-artiklen egentlig bare er artikler som er skrevet for å hisse folk opp og for å få folk sinte. Og i så fall så har jo vi et kjempeproblem.
Ja, det har vi. Og her, det er jo en sånn klassisk sånn pressesynder. Men bare for å ta det med det er ingenting i den NRK-artiklen som jeg tror er feil. For eksempel, når vi var på dette arrangementet på det som heter Chelsea Pierce. Det blir omskrevet, altså det blir, hvis du googler det, så får du opp at det er fasjonable Chelsea Pierce. Det er ikke det, og det er en liten sånn svaghet der. Og det, disse ordførerne som, de kunne jo latt være å reise, men jeg som da tilfeldigvis var der, så jo også hvor fjetrende en del av disse amerikanerne ble når de fikk treffe the mayor of Stavanger, og til og med the fylkesmayor of Rogaland, hvordan det liksom fungerer. Og jeg tror kanskje at dette er på en måte sånn pølsene blir til. Hvis du skal reise til USA og prøve å få de til å reise tilbake inn her og bruke en gud bedre med dollar i Stavanger, så tror jeg kanskje at det du kan gjøre da, det er jo å sende disse folka, og så håper du at du veksler det inn i besøk tilbake igjen. Og den millionen, hvis vi får 50 amerikanere til å besøke Stavanger, så har man tjent inn igjen den millionen. Og jeg vet ikke om sånne ting faktisk fungerer, men jeg har en mistanke om at de gjør det fordi det virker.
Ja, jeg er enig. Dette er en del av jobben til mange av de. Jeg er ikke sikker på om alle 33 nødvendigvis måtte vært der. Var det 33?
Ja,
det var et eller annet antall. Og du kan sikkert alltid diskutere hvor mange som skal reise. Sant? Det er kanskje noen som dro bare for det at ja, de hadde lyst. Men jeg tror det er viktig for regionen at vi er representert på sånne arenaer. Og vi må akseptere at det koster noe. Det sier seg selv.
Og så er det jo et sånn typisk problem da, som jeg har sagt flere ganger nå, at det som står der isolert sett ikke er feil. Men det er lett at folk får et sånt inntrykk av for eksempel at dette her var noe sånn enormt sånn, at det var en tur som var preget av sånn fest og ekstravaganser, og det var ganske kjipe greier, og de var ganske møre i leggene, disse ordførerne, de har jobbet 16 timer i døgnet der borte. Og noen ganger så får jeg litt vondt av de folka som... vi diskuterte dette i den ene taksituren vi hadde, hvor livredde de er for å trø noe feil. Og det betyr for eksempel at de betaler av egen lomme en del av disse folkene når de skal flytte seg fra A til B, fordi at de tør ikke føre det opp noen plass. Og det er jo en litt dreven ting.
Ja, det er dumt hvis det er blitt sånn at folk som gjør en jobb, altså en ordfører i Stavanger eller i Rogaland fylkeskommune, representerer jo oss alle når de er der. Og jeg mener at det burde være nok så innenfor for eksempel å få dekket taksiutgifter eller utgifter til mat.
Og så samtidig så ligger dette da i kjernen av det journalistiske oppdraget. Altså det er, presselogisk sett så er dette, så henger det fort på grei, fordi at vi skal da ettergå hvordan er den offentlige pengebruken og sammenhengen mellom liv og lære. Kan dere legge ned sykehjemsplasser når de vil reise til New York? Det kompliserte svaret er sannsynligvis ja på det.
Du må kunne gjøre begge deler.
Du må kunne gjøre begge deler. Og da er det en vanskelig balansegang for pressen å både altså drive med seg sånn og ettergå ting, men da å finne ut hva er det som er ja, det er litt sånn etterlatt inntrykk. Det er komplisert.
Og i tillegg så er jo ikke jeg heller dummere enn at jeg forstår enormt godt at hjelpepleiere, altså tjener en fjerdedel av en ordfører som må betale 80 kroner for kaffe i uker der de jobber og ikke får dekket skotøy på jobb. Selvfølgelig reagerer de på at når noen av disse som på en måte er i praksis deres arbeidsgivere reiser til New York og noen har betalt 70 000 for en åpen bar. Men ja, jeg tror ikke det er noen sånn løsning på dette. Jeg synes bare at vi skal være varsomme med å etterlate et inntrykk av at dette her er sånn dekadente greier. Da.
Det kan være dyrt uten å være ekstravagant.
Ja, det kan det. Absolutt. Så da har vi tenkt, nå skal jeg puste med magen igjen, så da, ja. Ok, før vi gjør oss, vi skal gjøre en liten, veldig kjappe, går det an å puste med magen når det gjelder Trump-Urix? Man har ikke tid til å gå så veldig mye inn i det, men mer enn noen annen plass har det vel vist seg at det der med å avvente situasjonen litt, for eksempel til om et par timer eller noe sånt, at det kan være nyttigt.
Dette, vi får jo, vi gjennomgår jo en slags sånn krasjkurs i runde to med Trump i at du blir nødt for på et vis puste med magen og bare forholde seg til kaos. Og du må manøvrere gjennom kaos. Men de siste vekene illustrerer jo det bare noensinne. Det varierer fra den ene timen til den andre timen. Hva som er beskjeden, om det er krig eller fred, om oljeprisen går opp eller ned, om aksjekursen går opp eller ned. Det er en sånn jojo-aktig tilværelse. Trump leverer jo på at utenrikspolitikken er uforutsigbar. Men vi er på en måte gist av det i hele verden da. Men hvis alternativet er bare liksom legge seg bak og si ja, da gir vi bare opp, det holder vi ikke. Så en må jo puste med maken og manøvrere i dette her på et eller annet vis. Og så aner jo ingen helt hvor det bærer.
Ja. Det er jo sånn. Ja,
jeg litt resignert.
Ja, jeg blir litt resignert, for det er jo riktig det som Jan sier, at Trump i denne nye perioden sin som president er jo et annet dyr enn han var i den første. I den første perioden så var han omgitt av tross alt en del rådgivere og innflytelsesrike personer som kunne moderere han. I denne nye versjonen av Trump så er han fullstendig usensurert og uredigert. Det er han selv som bestemmer nesten alt når det gjelder den amerikanske politikken, både innenriks og utenriks. Og det som har skjedd etter angrepet på Iran har jo demonstrert det til fulle da. Det er, det, som Jan sier, det varierer fra, nærmest fra minutt til minutt hva slags signaler han gir om hva som skjer i denne krigen, og han spruter jo ut usannheter i et enormt tempo. Nå senest om disse samtalene som visst nok skulle være veldig produktive med Iran, og hvor til Iran svarer at de har ikke snakket med noen amerikanere på flere uker. Og sånn går nå dagene.
Ok. Kort til slutt, Harald, du har jo brukt nye dager i retten i en sag som er veldig, veldig spesiell, den såkalt drapsforbundssagen.
Ja.
Den er nå øve.
Nei, han er ikke helt øve, men han går, altså, han er i ferd med å gå inn for landing, ja. Er vel riktig å si. Da gjenstår en del plukk, men hovedlinjene i saken er nå dokumentert.
Ja, for de som ikke sitter ligger tett på det som du, altså alle andre, på 2 minutter kan du fortelle deg hva folk bør vede om denne saken da?
Ja, altså denne saken dreier seg jo om, altså det er en hovedtiltalt i saken som vi i Aftenbladet har kalt Lukas. Og Lukas, han sitter da tiltalt for å ha medvirket til gjennomføring av 2 drap i Sverige. Men i tillegg er han da tiltalt for en rekke andre forhold, blant annet planlegging av andre drap og planlegging av brandstiftelser og en rekke andre straffbare forhold. Og det som jo er spesielt med saken er at denne Lukas, som jeg kaller han, er han fylte nettopp 17 år. En del av de tingene som er omfattet av tiltalen foregikk ikke lenge etter han ble 16. Og han har vært, ifølge seg selv, da, del av et internasjonalt kriminelt nettverk helt siden han var 14. Og han kommer som sagt da, fra Stavanger. I tillegg så er det 2 andre unge menn fra Stavanger som har vært medtiltalt for et forsøk på en knivstikking på Tasta. Og i tillegg så er det da en nå 19 år gammel mann som sitter fengslet i England som også er implisert i saken. Og da skal jeg si at denne 19-åringen som sitter fengslet i England er en nær slektning av en ansatt i Stavanger Aftenblad. Det hindrer ikke Aftenbladet i å omtale saken, men det gjør at vi har gjort en avtale med Aftenposten om at det er Aftenposten som eventuelt intervjuer denne 19-åringen og hans familie.
Hva tid blir det noen konklusjon i alt dette?
Nei, altså nå går jo saken sakte inn for landing. Han vil nok strekke seg til over påske. Det ble jo en pause nå i rettsforhandlingene i påskeferien. Det er litt usikkert hvor lang tid det vil ta å føre denne saken fram til doms, men jeg tror nok vi kan forvente at det kommer en dom på denne siden av sommeren. Og det som er veldig spesielt med saken er jo at det er så mange involverte her som er så unge. Og at han dreier seg om et fenomen som er relativt nytt i Norge, da, men som har vært til stede i Sverige i en del år, som de kaller for Crime as a Service, eller CAS. Og det er altså at du kan bestille utførelsen av alvorlige straffbare forhold, inkludert drap, på nettet fra mennesker som tilbyr sånne tjenester. Dette var noe som begynte å dukke opp i Sverige for noen år tilbake, hvor det viste seg at i mange drapssaker så var det ingen tidligere forbindelse mellom offeret og gjerningspersonen. De hverken kjente hverandre eller hadde sett hverandre før i det hele tatt. Ofte var gjerningspersonen på et sted i Sverige hvor han aldri tidligere hadde befunnet seg. Altså det var rene oppdrag som ble utført som en tjeneste du betaler for, akkurat som om du bestiller mat på Foodora eller en plass å bo på Airbnb. Så bestiller du da altså for eksempel et drap eller en sprengning av en bygning eller nedbrenning av en bygning via folk som tilbyr sånne tjenester på nettet. Og det blir særlig da koblet til et av de største kriminelle nettverkene i Sverige som kalles for Foxtrot. Foxtrot sine ledere befinner seg i stor grad i utlandet, i land som ikke har utleveringsavtale med Sverige, og de styrer virksomheten derfra. Det dreier seg opp av, altså det som er den bakenforliggende mekanismen her er jo kamp om territorier for omsetning av blant annet narkotika og andre former for forbrytelser.
Å, herlighet. Ok. Ja, vi skal komme tilbake til den saken etter hvert. Nå skal vi gi oss, men før det, Janne, flygende biler og klær lagt av aluminiumsfolie. Hvor står det? Skulle ikke det være en del av fremtiden?
Jo, men jeg tror de der flygende bilene, jeg tror det ble for komplisert å liksom organisere. Så det skjønner jeg jo hvorfor det ikke ble noe av.
Ja, for eksempel trafikkregler i luften og sånn.
Det er jo veldig krevende.
Veldig krevende greier, ja. Men det ser kult ut da.
Ja, ja, det gjør jo det.
Jeg mener det er en av mine store skuffelser, er den mangel på flygende biler. Og jeg som har, jeg vil si, ikke plassert meg lengst frem i motbildet hele tiden, egentlig ikke brydd så mye, så også frem til at alle bare gikk i aluminiumsfolie og tenkte at det er en god løsning.
Veldig ubehagelig.
Det virker veldig klamt.
Ja.
Jeg føler ikke klær aluminiumsfolie.
Jeg det er en av
også
de få tingene jeg
tenker. Og så knitter jo hele veien når du beveger deg.
Og veldig knitret, veldig blankt.
Ja, du hadde jo bare gått rundt med gammelt aluminiumsfolie som du hadde fått fra
deg. Ja, det var da Frode, ja. Hans gamle aluminiumsfolie hadde jeg fått. Så da han hadde hatt bakt potet, så hadde jeg fått liksom resten av deg.
Da hadde du vært veldig knutret, det.
Ok, da skal vi oss neste uke er det påske. Jeg har et meget lumsk påskeopplegg på gang, så her det bare stålsetter seg. Jeg vil anbefale å gå hjem og lese internettet.
Ja,
fordi at det kan komme både oppgaver og forskjellig. Vi har altså kommet selvfølgelig med en episode midt i påsken, midt mellom det der med eselinnridningen og det korsfestelsesgreiene. Midt mellom der kommer en episode. Det kommer til å bli enormt krevet.
Oi.
Er dere klar?
Ja. Ja.
Vi er klar. Vi er klar.
Alt er klar.
Da sier vi som de sa i påsken, selv om det er litt prematurt, snakkes om et par dager.